Mēs pateicamies, Dievs, ka Tavs gars ir nācis pār mums, ka Viņš mājo mūsos, ka Viņš dzīvo mūsos un ka Viņš sauc pēc Tevis. Dievs, ka katrs, kas pazīst Tev, katrs, kas nosaukts pēc Tavu vārdu, katrs, kas ir Tavs bērns, Dievs, meklē Tavu vaigu, meklē Tavu tuvumu. Kungs, mēs meklējam Tev, Dievs, Mēs lūdzam, ka Tu velc vēl vairāk mūs pie savas sirds, Dievs. Mēs pateicamies par visu, kā Tu esi izmainījis mūsu dzīves. Ka Tu esi līdz mūsu kājas esi cietis klints, kungs. Ka Tu esi devis mums virzienu, kungs, jaunu sirdi, jaunu prātu, kungs. Ka Tu esi darījis mūs par pilnīgi jauniem radījumiem. Tavā priekšā, kungs, mēs slavējam Tevi. Mēs slavējam Tev, kungs. Tu esi reāls. Tu esi dzīves. Tu izmaini, kungs. Mēs pateicamies Tev, kungs. Mēs pateicamies Tev, svētais. Visspēcīgais, klātesošais, mūžīgais. Tu, kas pieņem mūsu savā mīlestībā, mēs slavējam Tevi. Mēs pielūdzam Tev, kungs.
saprastu. Man ir svarīgi to nodalīt ar Dievu laiku pavadīt.
Žēlstību, ka tev nekā nav žēl, pat savu dēlu, Dievs, tu ziedoji par mums, un viņš samaksāja pilnu cenu par mums, ikvienu katru, Dievs. Paldies, ka tu tik ļoti mūs mīli, ka tu tik ļoti gribi redzēt mūs laimīgus, priecīgus, dzīvus un brīvus tevī, Dievs. Paldies tev, Jēzu, par to, ko tu izdarīji mūsu dēļ, ikviena katra mūsu dēļ. Tas ir labs, tas ir vienmēr klātesošs, tas ir mīlošs un gādīgs. Mēs Tev pielūdzam un mēs Tev pateicamies, Dievs. Tu esi vislabākais. Alleluja.
Thank you.
dzīves izpostītās, cerības ir zūdušas, aizmirstot Dievu. Pasaulē pēc Dieva sauc, vai tu cīnis par neglābtību? Saucam, lai pie Dieva nāk, un uz ielā mēs iziesim, salauztos pacelsim, tās mēs iesim darīsim, pazudušos meklēsim. pacelsim, Tevs mēs iesim, darīsim, pazudušos meklēsim.